Ahojte, vitajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky Express. Volám sa Natália a aj dnes vám budem rozprávať o Harry Potterovi a špecificky o prvej knihe o Harry Potterovi, ktorú dnešným podcastom definitívne zakončíme. Dnešná kapitola sa bude venovať vašim otázkam, vašim komentárom a teóriám z prvej knihy Harryho Pottera a nejakým mojim vyjadreniam k týmto teóriám a otázkam. Ešte predtým sa ale tradične pozrieme na výročia spojené s týmto týždňom a so svetom Harryho Pottera. 13. júna 1943 si pripomíname výročie úmrtia Myrtle Warrenovej, alebo ako ju poznáme lepšie, umrčanej Myrty, ktorá zomrela po tom, čo sa pozrela do očí Baziliška. A v tento deň 13. júna 1943 bol Hagrid označený ako vinník jej smrti a bol vyhodený zo školy, Aragog bol vypustený do zakázaného lesa a vďaka tomuto dňu tiež Tom Riddle získal ocenenie za zásluhy. 16. júna 1991 sa narodil herec Ryan Nelson. A Ryan Nelson si zahral v Harry Potterovi, konkrétne vo filme Harry Potter a Fénixov rád, a zahral si Michaela Cornera. A Ryan Nelson oslavuje tento rok 31. narodeniny. A zaujímavosťou je, že aj keď Michael Corner nebol úplne nedôležitou postavou, keďže to bol prvý priateľ Ginny Weasleyovej, tak v oficiálnych materiáloch k tomuto filmu sa ani neuvádza pod menom tejto postavy, teda Ryan Nelson tam nie je ako predstaviteľ Michaela Cornera, ale ako predstaviteľ, a to citujem, slightly creepy boy, čiže trošku čudného chlapca. 18. júna 1996 máme zase jeden veľmi významný dátum pre svet Harryho Pottera. A toto je dátum, kedy sa odohrávajú finálne udalosti 5. knihy o Harry Potterovi, Harry Potter a Fénixov rád. A v tento deň sa teda odohráva bitka na ministerstve mágie, na oddelení záhad. A pri tejto bitke v tento dátum je zavraždený Bellatrix Lestrangeovou Sirius Black, Harryho krstný otec. Takisto je to dátum, kedy bola Umbridgeová odvlečená kentaurami niekde do zakázaného lesa. A možno pri čítaní 5. knihy sa dostaneme k tomu, čo sa jej asi v tom lese s tými kentaurami stalo. No a 19. júna 1996, čiže deň po týchto udalostiach, je výročie toho, ako mal Harry dlhý rozhovor s Dumbledorom, kde sa dozvedel o proroctve, ktoré bolo veľmi zásadné pre ďalšie dve knihy. A Harry sa teda dozvie, že on musí zabiť Voldemorta, alebo musí zomrieť. A je to takisto dôvod, pre ktorý sa Harryho pokúsil Voldemort zabiť, keď bol ešte dieťa. Takže veľmi zásadná informácia pre Harryho. A teraz už k finálnemu zhrnutiu prvej knihy o Harry Potterovi, Harry Potter a Kameň mudrcov. Napriek tomu, že ide o krátku knihu, tak je určite veľmi zásadná, ako asi všetky knihy, ale teda predstavuje nám celý čarodejnícky svet, takže je mimoriadne dôležitá. Aj keď táto kniha a možno aj druhá kniha sú ešte trošku iné od zvyšku série, sú viac detské a sú viac také, že by mohli existovať aj samostatne a menej je tam cítiť, že sú súčasťou série. Aj keď sme čítali túto knihu a keď budeme čítať druhú knihu, tak uvidíme, že veľmi veľa náznakov toho, čo sa bude diať v ďalších knihách, máme už v týchto prvých dvoch dieloch. Táto kniha bola na začiatku celej série, čiže ešte predtým, ako sa táto kniha stala slávnou, možno preto nedostala až takú editorskú pozornosť, ako by mala, s čím môže súvisieť aj pár chýb a možno nedokonalostí v tejto knihe, o ktorých budeme dnes hovoriť. Otázkou však je, či sú to nedokonalosti alebo chyby, alebo či sa väčšina týchto vecí nedá nejako vysvetliť. S tým súvisí prvá obsiahlejšia časť dnešnej epizódy s tými chybami. Dnes tu budeme mať dve také obsiahlejšie časti, respektíve časti, ktoré majú viac vysvetlení a potom niekoľko iných samostatne stojacich jednotlivých teórií, chýb alebo otázok. Tá prvá obsiahlejšia časť a prvá chyba sa objavuje hneď v prvej kapitole. A je to teda Otázka, kde bol Harry celý deň 1. novembra 1981? Toto je teda deň po smrti Harryho rodičov. Harryho rodičia zomreli 31. októbra na Halloween pred polnocou. Hagrid ale doniesol Harryho na privátnu cestu číslo 4 k Dursleyovcom až v noci, zase okolo polnoci 1. novembra. Takže nám tu chýba 24 hodín, počas ktorých vidíme oslavy čarodejníkov, ale nevieme, kde je Harry. Harry ho teda na privátnu cestu donesie Hagrid a tým najpravdepodobnejším vysvetlením je, že Hagrid s ním bol celý deň. Hagrid neskôr v tretej knihe hovorí o tom, že Harry ho on vytiahol z ruín domu jeho rodičov a tým pádom je pravdepodobné, že naozaj s Hagridom strávil celý ten deň a že Hagrid teda ho nevytiahol z tých trosiek domu, neodovzdal ho na celý deň niekomu inému a neprišiel potom po ňo. Aj keď nie je to úplne vylúčené, aj táto možnosť je v hre. A práve k tejto otázke ste mi poslali alebo napísali viacero vašich nápadov, kde bol Harry celý deň a aké je vysvetlenie týchto chýbajúcich 24 hodín. Prvé vysvetlenie je, že Hagrid v prvom rade nie je doštudovaný čarodejník. Čiže Hagridove schopnosti čarovať sú výrazne obmedzené. Vieme, že Hagrid sa v Godrikovej úžľabine v troskách domu Potterovcov stretol so Siriusom Blackom, ktorý mu požičal lietajúcu motorku, na ktorej potom mohol preniesť Harryho. Nemáme žiadne indikácie o tom, že by tá motorka fungovala inak ako normálna motorka, okrem toho, že lieta, čiže nefunguje ako prenášadlo, takže trvá istý čas, kým na tej motorke sa niekam dostanete. Asi by bola rýchlejšia ako auto, keďže nemusí chodiť po cestách, ale môže ísť vzdušnou čiarou. Problémom ale je, že by ste asi na takej motorke pútali pozornosť. To znamená, že Hagrid na tej motorke zrejme nemohol cestovať cez deň, takže celý deň 1. novembra musel niekde s Harrym prečkať. Najskôr sa Hagrid musel nejako z Rockfortu dostať do Godrikovej úžľabiny. Rockford sa nachádza v Škótsku, Godriková úžľabina by sa mala nachádzať niekde na juhu Walesu, alebo teda blízko Walesu na západe Anglicka. Takže už toto je celkom dlhá cesta. Potterovci bývali na konci Godrikovej úžľabiny a to, že sa tam Hagrid dostal skôr ako Muklovia, ako hovorí v tretej knihe, nemusí znamenať, že tam prišiel hneď po tom útoku. Môže to znamenať, že v noci si ten útok nikto nevšimol a že Muklovia spozorovali, že niečo sa deje až ráno, keď videli ruiny domu, keď sa rozvidnelo. Takže Hagrid nemusel do domu Potterovcov prísť o polnoci. 31. októbra mohol prísť až niekedy nad ránom okolo 3.-4. a stretnúť sa tam so Siriusom. To by mu už neostávalo veľa času na presun z Godrikovej úžľabiny do Sary, kde žijú Dursleyovci, a teda do malých neradostiniec. Takže zrejme niekde pri Bristole by musel prečkať s Harrym celý ten deň. Pravdepodobne by Harry ho zobral niekam do lesa alebo niekam do prírody, kde by mohol byť ďaleko od muklov, keďže ako poloobor môže byť zvyknutý schovávať sa pred muklami, keď je v ich prítomnosti. A vieme, že keď išiel hľadať obrov v 5. časti, tak to cestoval po tajomky, po lesoch, cez značnú časť Európy. Takže asi je na toto zvyknutý. To znamená, že zrejme Harry ho zobral niekam do lesa, tam sa o ňoho staral celý ten deň, krmil ho, prebaľoval ho, ukazoval mu zvieratka, ukazoval mu prírodu a keď znova padla noc, tak nasadol na Siriusovú motorku a odviezol Harryho do Sary. Toto vysvetlenie sa mi celkom páči, vlastne sa mi zdá aj celkom logické. Ďalšie vysvetlenie, ktoré prišlo od vás, je vysvetlenie, že bol u niekoho iného, napríklad u Molly Weasleyovej alebo u Nevilleových rodičov. Čo sa týka Molly Weasleyovej, tak tá by bola síce veľmi vhodnou kandidátkou na to starať sa o ročné dieťa, ale nepredpokladám, že bol teda u Molly. Jednak Molly mala vtedy pomerne malú dcéru Ginny, o ktorú sa musela starať, čo by ale asi nebol problém, lebo mala plný dom iných detí, takže asi bola zvyknutá, asi by jej nerobil jeden Harry navyše problém. Ale Molly v tomto čase ešte nebola ani súčasťou Fénixovho rádu, ktorého súčasťou počas prvej vojny proti Voldemortovi boli jej bratia Fabian a Gideon, ale Molly a Arthur sa zapojili do bojov až v druhej čarodejníckej vojne. Takže Molly nebola až tak blízko diania a až tak blízko Dumbledora, aby si ju Dumbledore vybral na stráženie Harryho počas tohto dňa. Pravdepodobnejší by boli Nevilleovi rodičia, ale nemyslím si, že Hagrid niekomu odovzdal Harryho počas toho jedného dňa. Podľa mňa ostal celý čas s Hagridom. To súvisí aj s vyjadrením k ďalšej teórii, ktorú ste mi poslali, a teda tá vychádza z filmu, čo je podľa mňa prvý problém, pretože ja osobne filmy nepovažujem za smerodajné, čo sa týka filmov o Harry Potterovi. Úplne iné je to s Fantastickými zvermi, kde nič iné ako filmy nemáme. Ale čo sa týka Harryho Pottera, tak tam sa snažím vychádzať iba z kníh a to, čo je v knihách, podľa mňa platí, a to, čo je vo filmoch, neberiem úplne až tak na vedomie. To budem ešte dnes spomínať pri ďalšom probléme. Ale táto teória, ktorú ste mi poslali, súvisela s tým, že vo filme vidíme Snape'a, ako nájde Lilino mŕtve telo a objíma ho, a v pozadí plače Harry. Takže táto teória súvisela s tým, že Snape sa staral o Harryho, až kým si ho niekedy neskôr od neho neprevzal Hagrid a neodniesol ho Dursleyovcom. Toto ale nesedí s tým, že Hagrid prišiel do domu ako prvý po tom, čo sa stalo, a našiel tam Harryho on sám. Taktiež v tomto čase ešte podľa mňa si všetci mysleli, že Snape je smrťožrút, takže asi by boli dosť vyľakaní, keby tam našli Harryho so Snapeom. A taktiež zo 7. knihy a z tých Snapeových spomienok vieme, že Snapeovi bol Harry dosť ukradnutý a že v tomto stave, keby našiel mŕtvu Lily, tak by podľa mňa nepozbieral v sebe dosť síly a nejakej logiky na to, aby si uvedomil, že sa treba postarať o Harryho, ale ten žiaľ nad Lily by ho úplne premohol. Ale teda celá tá scéna, ako Snape vidí Lilino mŕtve telo, je iba z filmu, takže nepredpokladám, že Snape bol v Godrikovej úžľabine po tom, čo Voldemort zaútočil, a nemyslím, že Snape teda videl Lilino mŕtve telo a opusteného Harryho. Takže aby som to zhrnula, najviac sa mi páči vysvetlenie, že Hagrid bol niekde v prírode s Harrym, a zrejme teda nie v zakázanom lese alebo teda na Rockforte, aj keď to by bolo veľmi milé, aby celý deň strávili na Rockforte a Harry sa tam potom po 10 rokoch vrátil, ale myslím si, že Hagrid sa o ňoho staral niekde poblíž Godrikovej úžľabiny a potom v noci znova precestoval tých pár hodín medzi Godrikovou úžľabinou a malými neradostniciami na Siriusovej motorke, aby odovzdal Harryho jeho novým pestunom Dursleyovcom. Ďalšia teória, ktorú by som chcela spomenúť, ktorá mi tiež prišla od vás, je teória o tom, prečo mal Hagrid problém s písaním a prečo Hagrid rozpráva nespisovne a teda používa výrazne slangové výrazy. Táto teória, ktorá mi prišla a prípada mi veľmi zaujímavá, je tá, že to súvisí s jeho obrými génmi. Keď sme počuli o Hagridových dobrodružstvách s obrami v 5. knihe, tak spomínal, že obry nehovoria po anglicky, že majú svoj vlastný jazyk. A vždy som si myslela, že toto je preto, že nemali prečo vedieť angličtinu, pretože už nežijú v Anglicku. A myslela som si, že prirodzene hovoria po anglicky, keď žijú v Anglicku. Ale nemusí to byť celkom pravda. Obry majú svoju vlastnú reč a tým pádom je angličtina pre nich cudzí jazyk. A možno v ich génoch je niečo, prečo majú ťažkosti naučiť sa čisto po anglicky, A toto môže ovplyvňovať aj Hagrida, takže možno jeho poloobrie gény môžu za to, že nevie až tak dobre gramatiku a nevie až tak dobre po anglicky alebo písať po anglicky. S Hagridovými poloobrými génmi súvisí aj ďalšia mini teória, ktorá súvisí s časťami, kedy som sa pohoršovala nad Hagridom, aký je netaktný a že mu nedochádzajú veci a že reaguje neprimerane a že je prchký. Tak toto znova môže súvisieť s poloobrými génmi, respektíve s tou obriou časťou jeho génov, pretože všetci, ktorí sa vyjadrujú k obrom, hovoria, akí sú agresívni. A toto je práve tá časť matkinej povahy, ktorá sa môže prejavovať Hagridovi. Nie tým, že by bol agresívny, ale teda, že v niektorých situáciách je prchkejší, ako by sme možno očakávali pri jeho inak veľmi dobrej povahe. Takže viaceré časti Hagridovho správania môžeme pripísať jeho obrým génom. Keď si Harry vyberá prútik u pana Ollivandera, respektíve keď si prútik vyberá Harryho u pana Ollivandera, tak som načrtla úvahu, či si prútik, ktorý má v sebe pero z Felixa Fénixa, ktorého vlastníkom je Dumbledore, vybralo Harryho, alebo si vybralo ten kúsok duše Voldemorta, ktorý v Harrym žil, pretože prútik s perom z toho istého Fénixa si vybral práve Voldemorta. Na túto úvahu som dostala veľmi dobré upozornenie, ktoré súvisí so 7. knihou. V 7. knihe vidíme, že Harry bazovým prútikom opravil svoj zlomený prútik a ten jeho prútik mu znova prejavil nejakým spôsobom vernosť, čiže hneď ako ho opravil, tak ho zobral do rúk a urobil s ním nejaké kúzlo a fungovalo. Takže toto je moment, kedy už Harry nemal v sebe dušu Voldemorta, preto môžeme povedať, že prútik si v tejto chvíli u Ollivandera naozaj vybral Harryho ako svojho vlastníka. Nie preto, že by mal v sebe dušu Voldemorta, ale možno preto, že osudy Harryho a Voldemorta boli prepojené, tak ako ich prútiky, ale teda prútik vedel, že si vyberá Harryho a nevybral si tú dušu Voldemorta, ktorá žila v Harrym. Keď som sa zamýšľala nad tým, prečo sa Molly pýtala svojich detí, na aké nástupište idú, a moje vysvetlenie bolo, že iba chcela, aby Ginny ukázala, že vie, na ktoré nástupište idú, tak mi od vás prišlo ďalšie alternatívne vysvetlenie k tomuto, a síce, že Molly má v tejto chvíli 5 detí, ktoré musí ráno obstarať, nachystať im raňajky. Štyrom z týchto detí musí skontrolovať, či si zbalili všetko, čo majú, nachystať im nejaké jedlo do vlaku a dostať sa s nimi do Londýna a stihnúť toto všetko pred 11:00, kedy odchádza vlak do Rockfortu. Takže pri tejto situácii sa kľudne mohlo stať, že pri všetkom tom strese naozaj Molly zabudla, na ktoré nástupište má ísť a či je to 8¾ alebo 9¾. Takže toto je tiež podľa mňa veľmi dobré vysvetlenie. Ak ste niekedy cestovali na dovolenku, špeciálne s dieťaťom alebo s deťmi, tak viete, že máte plnú hlavu toho, aby ste na nič nezabudli a kľudne vám môže vypadnúť z hlavy, na aké nástupište idete, aj keď ste tam boli predtým už veľmi veľakrát. Ďalej tu mám dve vyjadrenia k metlobalu. Keď som vás prosila, aby ste mi poslali otázky, kľudne aj v audioforme, tak mi prišli otázky od Mateja, ktorému sa veľmi týmto ospravedlňujem, ale môj telefón nespolupracuje a nevedela som sa už k tým otázkam dostať. Ale pamätám si, že jedna bola o metlobale a teda o tom, čo si myslím o tom, že sú na metlobale zmiešané družstva. Teda, že chlapci a dievčatá, respektíve neskôr muži a ženy, hrajú metlobal spolu. A že teda Rowlingová vymyslela hru, ktorá nie je o fyzickej zdatnosti, ale o niečom inom, a teda nie je problém, keď muži a ženy hrajú proti sebe. Čo sa týka metlobalu, v tomto by som to asi prirovnala k automobilovým pretekom. Možno to by bolo asi najbližšie prirovnanie k tomu. Čiže podľa mňa metlobal je o nejakej fyzickej šikovnosti, ale nie o fyzickej prevahe, čo sa týka svalovej hmoty alebo hmotnosti. S týmto súvisí problém metlobalu a problém férovosti metlobalu v tom, že môžu si študenti priniesť akékoľvek metly a ich výkon čiastočne závisí od toho, na akú drahú metlu majú, akú si môžu dovoliť. Toto je problém napríklad pri porovnaní Weasleyovcov a Draka Malfoya, alebo koniec koncov aj Harryho, ktorý má tie najlepšie metly, aké sú dostupné. Takže si myslím, že pri metlobale jednak záleží na tom, akú máte metlu, ale tiež určite záleží aj na šikovnosti toho hráča, ako vie tú metlu ovládať. Takže nepovedala by som, že tá fyzická stránka nehrá úlohu, ale je to o fyzickej zručnosti a nie o fyzickej prevahe. Veľmi sa mi páči, že je to takýto zmiešaný šport, kde môžu hrať dievčatá aj chlapci spolu. Neviem o tom, že by som o nejakom takom športe počula, takže je mi to veľmi sympatické, veľmi sa mi to páči. A teda toto myslím, že Rowlingová spravila veľmi dobre. Takisto ako to, že v lige je mužstvo, ktoré je mužstvo. Takisto ako to, že v lige je tím, ktorý sa skladá iba z žien, holiacké harpie, za ktoré potom hrá aj Ginny. Keďže, ako som vám už spomínala, som ešte stále nečítala knihu Metlobal v priebehu vekov, tak si týmto nie som úplne istá a nemám úplne detailne naštudované, ako fungujú fauly v metlobale, ale mám pocit, že využívanie fyzickej prevahy v metlobale by mohlo byť faulom. Čiže fyzickú prevahu asi potrebujete, keď chcete byť odrážači, čiže keď chcete silnejšie odbiť dorážačku, ale aj tamto do istej miery viete vykompenzovať šikovnosťou. A pri ostatných pozíciách naozaj nemyslím, že ide o fyzickú silu, ide skôr o rýchlosť a šikovnosť. Takže aj tie pravidlá metlobalu sú podľa mňa celkom v súlade s tým, že nejde o fyzickú silu, ale ide o šikovnosť a že teda muži a ženy sú si v metlobale rovní. Takže podľa mňa to veľmi pekne vymyslela Rowlingová s týmto športom. Okrem toho, že celý metlobal nedáva veľmi zmysel. No a ďalšia časť, ktorá sa okrajovo týka metlobalu, je, ako som neskôr zistila, trochu kontroverzná časť, ktorú som spomenula pri minulotýžňovej epizóde o filme. Táto kontroverzia súvisí s tým, či bol James stíhač alebo triafač. Spomínala som, že vo filme sa objavuje informácia, že bol stíhač a povedala som, že je to chyba, pretože v skutočnosti bol James triafačom. Táto informácia sa neobjavuje v knihách, ale vychádza z toho, čo ja považujem za kánon a čo nie. A za kánon ja teda nepovažujem filmy, ale považujem knihy, to, čo sa objaví na Pottermore, respektíve Wizarding World, to, čo sa objavuje v ďalších knihách, ktoré napísala Rowlingová, čiže Prekliaté dieťa nerátame. A to, čo sa objaví v rôznych rozhovoroch s Rowlingovou. No a práve v jednom z rozhovorov s Rowlingovou sa objavila informácia, že James bol hráč metlobalu a že bol triafačom. Trochu problematické z tohto pohľadu je to, čo vidí Harry v Snapeovej spomienke v 5. ročníku. A teda vidí svojho otca, ako sa hrá so zlatou strelou, po skúškach púšťajú, nech trošku odletí, potom ju chytí a snaží sa tým zaujať, neviem, asi Lily. Alebo teda snaží sa tým zabaviť svojich kamarátov. Takže otázka je, prečo by sa triafač hral so zlatou strelou a že z toho jasne vyplýva, že je stíhač. Môj problém s tým je, že je to v protiklade s tým, čo Rowlingová povedala, takže ja zostanem pri tom, že je triafač. A moje vysvetlenie k tomu, prečo sa hral so zlatou strelou, je také, že zlatá strela je cool a keby sa hral s prehadzovačkou, čo je veľká neforemná červená lopta, tak by to asi vyzeralo smiešne. Keď sa hráte so zlatou strelou, ktorá má krídelka a chytáte ju, tak je to oveľa viac cool. Takže to je moje vysvetlenie tej spomienky a ja som napríklad úplne v pohode s tou verziou, že je triafač a nie stíhač. Teraz by som sa chcela dotknúť jednej podľa mňa pomerne známej teórie, ktorá doteraz nie je úplne potvrdená. a tá súvisí s prvou hodinou elixírov a s najkratšou kapitolou v tejto knihe, ktorá podľa niektorých prezrádza oveľa viac, ako sme si mysleli, a prídeme na to až v 7. knihe. Súvisí to s teóriou, ktorá sa týka otázok, ktoré dáva Snape Harrymu. Prvá z týchto otázok, na ktoré Harry samozrejme nemôže poznať odpoveď a Snape to dobre vie, takže účelom je znemožniť Harryho, je, čo získam, ak pridám do odvaru paliny pravej drvený koreň asfodelu. Táto otázka je v podstate doslova preložená z angličtiny, kde je to teda powdered root of asphodel a infusion of wormwood. Wormwood je palina. Takže táto doslovne preložená otázka sa objavuje aj v anglickej verzii. No a práve na anglických stránkach venovaných Harrymu Potterovi som našla túto veľmi zaujímavú teóriu, na ktorú ste ma upozornili aj vy. A to je teória, že týmto chcel Snape Harrymu naznačiť, že ľutuje smrť Lily. Vychádza to z toho, že asfodel je druh ľalie a v symbolizme kvetov, ktorý je teda typický pre Britániu a má tam dlhú tradíciu, asfodel ako druh ľalie v tejto reči kvetov znamená: moje výčitky ťa nasledujú až do hrobu. Čiže my regrets follow you to the grave. A palina práva, alebo teda palina, wormwood, symbolizuje v tomto symbolizme kvetov trpký smútok. Takže výčitky sprevádzajúce niekoho do hrobu a trpký smútok a asfodel ako druh ľalie majú podľa tejto teórie znamenať, že Snape trpko ľutuje to, čo sa stalo Lily, a veľmi ľutuje, čo spravil a svoju úlohu v tomto, a stále za ňou smúti. Nemyslím, že týmto chcel povedať hocičo Harrymu, a toto vysvetlenie sa mi zdá veľmi nepravdepodobné, lebo Snape už v tejto časti nemá o Harrym nejaké extra ilúzie, takže pochybujem, že by predpokladal, že vie Harry tento význam. Ale napriek tomu si nemyslím, že je to náhoda. Rowlingová má veľmi veľa vecí, veľmi detailne naštudovaných a podložených, najmä z historického hľadiska, a veľmi často používa tieto starobilé významy aj mien a dokonca aj kvetov pre vyjadrenie charakteru postav alebo pre naznačenie niečoho. Ako napríklad krstné meno Quirrella, Quirinus, čo je boh s dvoma tvárami, a iné príklady. Petunia napríklad v tomto symbolizme kvetov znamená hnev a zášť, takže nemyslím si, že by táto otázka pre Harryho bola náhoda a spomenutie asfodelu a paliny pravej by bola náhoda zo strany Rowlingovej. Podľa mňa toto tam dala na schvál. Vytešovala sa, akú úžasnú nápovedu všetkým dala pre to, čo sa dozvieme až v 7. knihe, a pritom to už všetko bolo v prvej knihe povedané. Takže tá teória o tom, že táto otázka nebola náhodná a že tým Snape sa snaží niečo povedať o sebe a o svojom vzťahu k Lily, je podľa mňa pravdivá, aj keď Rowlingová sa teda k tomu nikdy nevyjadrila. Jedna teória od vás ma trošku pohoršila a trošku pobavila, a tá súvisela so zlým prekladom Hagridovho kabáta, ktorý je teda v angličtine úplne normálny z látky, ale v slovenčine je teda skrtí koštičiek alebo kožičiek. A teda teória, ktorá mi k tomuto prišla, je, že tesák, čiže Hagridov pes, rád loví malé zvieratka a nosí ich Hagridovi, takže Hagrid má doma obrovskú zásobu kožičiek malých zvierat, takže si z toho šije šaty. Toto mi prišlo trošku morbidné, ale celkom ma to pobavilo, lebo teda môj mozog nikdy by sa k tejto teórii nedostal, takže ďakujem za ňu. Ďalšie tak trochu teórie a tak trochu úvahy súvisia s časťou o zrkadle z Erisedu. Tu máme dve otázky, a teda čo Harryho rodičia z maminej strany a čo videl v zrkadle Dumbledore. Najskôr by som chcela povedať, že chystám špeciálnu epizódu, o tom, čo by jednotlivé postavy videli v zrkadle z Erisedu. Ešte neviem, či taká epizóda naozaj bude, pretože pre veľa postav to môže byť dosť podobné a mohla by byť tá epizóda dosť nudná. Podobne epizóda s prízrakmi by mohla byť zaujímavá, ale možno aj nudná. Takže uvidím, ako sa mi podarí poskladať niečo zaujímavé, čo by stálo za epizódu a možno taká potom vznikne. Každopádne otázka, čo asi videl Dumbledore v zrkadle z Erisedu, je niečo, čo sa na internete rieši celkom často. Pretože Harry sa Dumbledora spýta, čo vidí v zrkadle z Erisedu a on mu odpovie, že vidí seba s ponožkami, pretože zase na Vianoce žiadne nedostal. Aj Harry v tejto chvíli ako 11-ročný tuší, že to asi nebude pravda, ale ďalej sa to nerozoberá. Ale na základe udalostí najmä zo 6. a 7. knihy je ten najbežnejší predpoklad to, že Dumbledore vidí v zrkadle Erisedu seba so svojou rodinou všetkých pokope, ako sú spolu spokojní. Čiže Dumbledore so svojím otcom, ktorý nie je vo väzení, so svojou matkou, ktorá je nažive, so svojou sestrou, ktorá nie je obskuriál a tiež je nažive, a so svojím bratom, s ktorým má oveľa lepší vzťah, ako v skutočnosti mali. Toto je to najčastejšie vysvetlenie, ale zase od vás mi prišlo aj iné vysvetlenie, ktoré je podľa mňa výborné. A to také, že Dumbledore v zrkadle z Erisedu vidí seba s darmi smrti a vidí seba s darmi smrti ako niekoho, kto má nad nimi moc, ale oni neuvládajú jeho. A toto by sa dalo v zrkadle vidieť podľa mňa v podobe toho, že by tie dary mal pokope, čiže mal by aj neviditeľný plášť, aj bazový prútik a aj kameň oživenia a bol by dostatočne silný, aby sa ich vzdal, čiže mohol by vidieť seba, ako odovzdáva dary smrti niekomu inému, alebo ako má dary smrti a nepoužije kameň oživenia a nepoužije bazový prútik na nič zlé a takisto neviditeľný plášť nejako nezneužije. Čiže aj toto by mohlo byť niečo, čo by Dumbledore videl v zrkadle z Erisedu. Seba, ako porazil svoju túžbu pomoci, ktorá ho trápila celý jeho život. No a ďalšia časť súvisí s tým, že Harry mal v zrkadle vidieť svoju rodinu a v zrkadle mal vidieť aj ľudí, ktorí mali rovnaké oči ako on. A ľudí teda v množnom čísle, čiže nielen svoju mamu, ale zrejme aj niekoho, po kom mama tie oči zdedila, čiže asi svojich starých rodičov. A problémom tohto bolo, že títo starí rodičia, teda rodičia Lily Potterovej, boli aj rodičia Petunie Dursleyovej, s ktorou Harry 10 rokov žil. A otázka teda je, prečo Petunia nikdy Harry mu neukázala fotky svojich rodičov, a teda aj Lilyných rodičov, a prečo Harry nepoznal ich tváre. Tu sú v zásade tri vysvetlenia. Jednak je to vysvetlenie, že Harryho starých rodičov zabili smrťožrúti v snahe dostať sa nejakým spôsobom k Lily. A toto by bola tak traumatická udalosť pre Petuniu, že by nechcela o nich hovoriť a teda odstránila spomienku na nich zo svojho života. Ďalšie vysvetlenie je, že Lily skryla svojich rodičov, podobne ako to urobila Hermiona v 7. knihe. A že teda Harryho starí rodičia buď sú nažive, ale nevedia, kto sú a nevedia, že mali dve céry a že majú vnúčata. Alebo teda boli skrytí pred čarodejníkmi, ale medzi tým naozaj zomreli. Ale v rámci toho skrývania sa ich Lily vymazala aj z pamäte Petunie, preto o nich Petunia nehovorí. No a tretie vysvetlenie, ktoré sa mne zdá najpravdepodobnejšie, ale je zároveň aj najsmutnejšie, je, že Petunia svojich rodičov odstrihla zo svojho života a chcela na nich zabudnúť preto, že si celý život myslela, že majú Lily radšej ako ju a nenávidela za to aj Lily, aj svojich rodičov, pretože jej rodičia boli nadšení z toho, že Lily je čarodejnica, veľmi ju v tom podporovali a Petunia si teda od začiatku Lilinej cesty čarodejnickým svetom myslela, že Lili je čudačka, závidela jej, neznašala ju preto a túto nenávisť voči Lili preniesla aj na rodičov. A v čase, keď sa spoznala s Vernonom a vydala sa za Vernona, tak celú svoju rodinu, nielen Lily, ale aj rodičov, vymazala zo svojho života a upla sa na Dursleyovskú časť svojej rodiny, čiže na Vernona a na Marge. No a nakoniec ešte dve vyjadrenia ku finálnym udalostiam tejto knihy, čiže k samotnej ceste, ku kameňu mudrcov a snahe získať kameň mudrcov. Mi prišlo pár správ aj k tejto časti. Jedna, za ktorú veľmi ďakujem, od šachistu, ktorý mi napísal, že kôň je výborná figurka, takže Ron si vybral veľmi dobre, pretože to, že kôň sa pohybuje do tvaru písmena L, mu dáva obrovský záber pohybov na tej šachovnici, takže Ron očividne vedel, čo robí. A druhá poznámka, ktorú mám k tomuto koncu knihy, je možné vysvetlenie toho, prečo Dumbledorovi trvala cesta do Londýna a naspäť z Londýna tak dlho. Ako vieme, Dumbledore odišiel už niekedy počas dňa, vtedy keď si Harry myslel, že Snape už ide ukradnúť v ten deň kameň mudrcov. Napriek tomu Harry čakal až do večera, kým sa vydal za kameňom mudrcov sám, respektíve s Ronom a Hermionou. A Dumbledore počas tohto celého bol stále preč a vrátil sa až niekedy v čase, keď už Harry bojoval s Quirrellom. A to teda stavia Dumbledora na niekoľko hodín mimo Rockfortu. Otázka je, prečo mu to trvalo tak dlho. Do Londýna sa mohol dostať v podstate okamžite. Čo sa týka premiestnenia, tam predpokladám, že sú nejaké obmedzenia, kam sa dá premiestniť a na akú vzdialenosť sa dá premiestniť. Nemyslím si, že by ale Dumbledore mal problém sa premiestniť z Rockfortu na ministerstvo, ale je to možné, že je to príliš ďaleko. Čo ale mohol urobiť, je cestovať hopšup práškom, čo by bolo takisto okamžité, alebo si mohol vytvoriť prenášadlo, tak ako to urobil v 5. knihe pre premiestnenie Weasleyovcov a Harryho na Grimaldovo námestie. To tiež neurobil. Toto by tiež bolo okamžité premiestnenie sa. Takže spôsobom, ako sa okamžite dostať na ministerstvo, hneď zistiť, že ho tam nikto nevolal, že to bola falošná správa a zase sa premiestniť naspäť, to by mu trvalo pol hodiny maximálne. Vysvetlenie, ktoré mi prišlo a ktoré je podľa mňa veľmi zaujímavé, je, že dostal Dumbledore správu o tom, že sa niečo deje na ministerstve, ale že to nie je len tak hocičo, že ho teda volajú na ministerstvo, ale že sa niečo deje na oddelení záhad na ministerstve. Dumbledore v tomto čase vedel o proroctve a možno vedel o tom, že Voldemort sa pokusí proroctvo dostať. Čiže tá správa, ktorú dostal, mohla byť možno aj náhodou niečo o tom, že sa niečo deje na oddelení záhad. A Dumbledore teda, keďže toto proroctvo nechcel veľmi propagovať ani pred ministerstvom, tak sa nechcel presúvať cestou, ktorá by bola kontrolovateľná ministerstvom. Čiže chcel sa na ministerstvo dostať nejako nenápadne a skontrolovať, či proroctvo je stále v poriadku a či sa niekto nepokúsil preniknúť na oddelenie záhad a ukradnúť proroctvo. Toto by Dumbledore mohol spraviť, keďže pravdepodobne mal nejakých svojich ľudí na oddelení záhad. Takže mohol takéto niečo zistiť bez toho, aby bol upovedomený Fudge o tom, že Dumbledore bol na ministerstve a že sa o niečo zaujímal. Ale na to, aby sa Fudge nedozvedel, že Dumbledore šiel na ministerstvo, by nemohol použiť napríklad ten hopšup prášok, ktorý je kontrolovaný. Neviem, či v tom čase Fudge sa tak veľmi zaujímal o Dumbledorov pohyb, ale ako sme videli neskôr, tak Fudge bol dosť podozrievavý voči Dumbledorovi a mal pocit, že ohrozuje jeho pozíciu, takže je možné, že už v tomto čase ho dosť kontroloval. Takže Dumbledore by musel zvoliť nejakú nevystopovateľnú cestu zo Škótska do Londýna a na toto by boli ideálne zrejme testrali. Sú rôzne odhady o tom, koľko trvá cesta testralom zo Škótska do Londýna, ale každopádne sa to počíta v hodinách. Rôzne odhady hovoria o 2 až 6 hodinách zhruba, takže určite niekoľko hodín trvá tá cesta. Zrejme nejaký čas by trvalo aj zistiť, že teda nič sa na ministerstve nedeje a že proroctvo je v bezpečí a že nikto sa ho nepokúsil ukradnúť alebo neukradol. A naspäť by už asi Dumbledore mohol ísť aj normálnou cestou, ale ešte stále nechce, aby Fudge vedel, že bol na ministerstve, tak zrejme by aj naspäť šiel testralom. Takže úplne kľudne to dáva niekoľko hodín náskok Quirrellovi na to, aby mohol ukradnúť kameň mudrcov bez Dumbledorovej prítomnosti na niekoľko hodín. Toto vysvetlenie bolo pre mňa nové a zdá sa mi celkom uveriteľné. Ako nenazvala by som ho asi pravdepodobným, ako vysvetlenie sa mi veľmi páči. A ešte úplne posledná vec pri časti o kameni mudrcov je celkom zásadná otázka o tom, prečo Harry nevidel testrály už po prvom ročníku, ak videl Quirrella umierať. Toto je podľa mňa problém filmového spracovania, pretože podľa mňa testrály vidíte vtedy, keď viete, že ste niekoho videli umierať. Preto Harry nevidel testrály ani po smrti svojich rodičov a videl ich až po smrti Cedrika. K tomu, kedy začal Harry vidieť testrály, sa ešte dostaneme. Podľa mňa je tam nekonzistentnosť na strane J.K. Rowlingovej, ale toto podľa mňa nie je ona. Keď bol Harry malý a videl, ako Voldemort zabíja jeho rodičov, tak si to ešte neuvedomoval a hlavne si to nepamätal. Harry si myslel, že zomreli pri autonehode a nevedel, že ich videl zomierať. Možno si myslel, že pri autonehode sa iba zranili a zomreli neskôr, čiže keďže nemohol klásť Dursleyovcom otázky, tak nevedel, ako to presne prebehlo, čiže vedome nemal tú informáciu, že videl umierať svojich rodičov. Preto testrály nevidel. Pri Quirrellovi to bolo asi podobné, respektíve z knižnej verzie to znie tak, že Dumbledore odtrhol Harryho od Quirrella, ktorý sa tam zvíjal v bolestiach a zomieral, ale Quirrell zomrel asi na následky toho, čo sa stalo až neskôr. Čiže Harry už vôbec nemusel byť pri ňom, keď zomieral a hlavne Harry bol v tomto čase už v bezvedomí, takže nevidel Quirrellovú smrť. Nie je to tak ako vo filme, že Harry ho vedome zabije a že vidí, ako sa Quirrell zmení na prach a až potom omdlie. Takže podľa mňa toto je celkom jednoduché vysvetlenie toho, prečo Quirrellova smrť nespôsobila to, že by Harry videl testrály. Otázka, či ich naozaj nemal vidieť už trochu skôr ako na začiatku 5. ročníka, stále ostáva, ale tu si necháme až na časť, keď to bude relevantné. Čiže na koniec 4. knihy. Mám pocit, že táto časť s testrálmi je tiež trošku kontroverzná a že každý to vníma inak. Niekto to vníma ako chybu. A väčšina ľudí vníma ako chybu to, že ich Harry nevidel už potom, ako mu zomreli rodičia, keď mal 1 rok. Takže mi určite dajte vedieť, čo si o tom myslíte a ku ktorému názoru sa prikláňate. Ak ste si to zatiaľ nevšimli počas 20 epizód tohto podcastu s výnimkou bonusových epizód, tak ja na chyby v Harry Potter knihách alebo na to, čo ostatní považujú za chyby v Harry Potter knihách, sa snažím nahliadať ako na otázky, ktoré majú svoje vysvetlenie v rámci Harry Potter sveta a mojou úlohou je iba to vysvetlenie nájsť, takže aj do budúcna môžete očakávať, možno nie takéto samostatné epizódy, ale moju veľkú snahu o vysvetlenie otázok z Harryho Pottera a nezrovnalostí z Harryho Pottera v rámci sveta Harryho Pottera a v rámci logiky Harry Potter sveta. Čiže nebudem tieto chyby považovať automaticky za chyby, ale budem sa snažiť nájsť im vysvetlenie a teda budem k tomu pristupovať s týmto pozitívnym nastavením mysle, že teda určite to nie je chyba, ktorú by Rowlingova spravila, ale zrejme iba musíme nájsť vysvetlenie, ktoré je konzistentné s týmto svetom. Ako vidíte, väčšinou sa to dá. ja som s väčšinou týchto vysvetlení celkom spokojná a teda stále mám pocit, že knihy sú výborne napísané, čo sa týka vnútornej konzistentnosti s tým množstvom detailov, ktoré v nich sú. Takže dúfam, že aj do budúcna sa mi bude dariť všetky tieto chyby vysvetľovať a budeme to vidieť už na druhej knihe, ale k nej sa dostaneme až o pár týždňov. V nasledujúcom období by som sa chcela povenovať nejakým bonusovým epizódam. Takže ak máte nápad na to, čo by ste chceli počuť v bonusových epizódach, aké bonusové epizódy by ste chceli počuť, tak mi určite napíšte, najlepšie v komentároch na Facebooku alebo Instagrame k tomuto podcastu. A ja sa posnažím niečo z toho spracovať. Takže dúfam, že v najbližších týždňoch to bude na tomto podcastovom kanáli veľmi pestré a veľmi zaujímavé. Takže teším sa, že pri tom budete aj vy. A pre dnešok je to teda všetko a po dlhej dobe znova pripomínam, že ma veľmi potešíte, ak o tomto podcaste poviete aj svojim kamarátom, ideálne cez zdieľanie na sociálnych sieťach a s tým, že ma aj označíte, aby som aj ja videla, že sa delíte s týmto podcastom a to ma bude motivovať pokračovať ďalej. Takže ďakujem za to a majte sa krásne.